Причудово. Сонечко гріє в спину і все таке інше. Але грошенята кап-кап та й нема. Як продамо машину, що в нас залишиться? Відповідь на це була дуже невтішна, бо на той час вони вже встигли спустити майже все добро, набути внаслідок отого фокусу з чеками в Канзас-Сіті. І кінокамеру, і запинки, і телевізори. Продали навіть біноклі і сірий транзистор «Зеніт» одному полісменові, з яким Дік познайомився в Мехіко-Сіті. Ось що нам треба робити. Вертатись до Мехіко, продати машину, і тоді я, може, знайду роботу в якомусь гаражі. Та й взагалі там нам легше буде прожити. Більше можливостей. Ей, слухай, та можна ж навіть вдатись до тої таки Інес. Інес була повія, що спинила Діка на сходах Палацу мистецтв у Мехіко-Сіті. Ці відвідини входили до великої екскурсії по місту, на яку Дік погодився, аби тільки потішити Пержі. Їй було 18 років, і Дік обіцяв одружитися з нею. Але те саме він обіцяв і Марії, 50-літній жінці, вдові знаменитого мексиканського банкіра. Вони познайомилися одного вечора в барі, а вранці він отримав свою винагороду – $7. «Ну то як?» – спитав Дік у Перрі. «Заженем Тарадайку, знайдемо роботу і збиратимемо грошу, а тоді побачиш, що буде». Наче Перрі не міг сказати наперед, що з того буде. «Припустимо, вони візьмуть за старий Шевроле 900». Коли він знає Діка, а тепер він таки знав його, то раз проциндрить їх на випивку та жінок. Поки Перрі співав, Отто побіжно замальовував його в невеличкому альбомі. Виходило досить схоже. Художник вловив одну не дуже помітну рисочку в обличчі свого натурника. Лиховісний усміх, вираз пустотливої дитячої погрози, наче то був якийсь лихий амур, що націляється отруєною стрілою. Перрі сидів голий до пояса. Він соромився скидати штани, соромився ходити в плавках, боячись, що іншим буде гидко дивитись на його покалічені ноги. Отож, попри всі свої мрії про затонулі скарби, попри всі балачки про підводні пошуки, він сам і разу не зайшов у воду. Отто скрупульозно відтворив на малюнку численні татуювання, що прикрашали надміру розвинений торс натурника, і його маленькі, як у дівчини, хоча й мозолясті руки. В тому ж таки альбомі, що його Отто подарував Перрі на прощання, було й кілька замальовок з Діка, гола натура. Отто згорнув альбом, Перрі поклав гітару, а ковбой підняв яке і пустив мотор. Час було повертати назад. Вони запливли миль на 10 у відкрите море, а вода вже почала темніти. Перрі умовляв Діка порибалити. «Хто знає, чи випаде ще колись така нагода?» – сказав він. «Яка нагода?» «Взяти велику здобич». «А чорт, у мене знову те паскудство!» «Погано мені», – сказав Дік. Його часто мучив нестерпний головний біль. Оте паскудство. Він гадав, що це наслідок давньої автомобільної катастрофи. «То зроби ласку, голубе, дай мені спокій». Та трохи згодом Дік миттю забув про свій біль і з радісним криком підхопився на ноги. Отто з ковбоєм і собі щось вигукували. Перрі таки зачепив на гачок велику здобич. То була дебела риба парус, футів на 10 завдовжки. Вона то вихоплювалась із води, то пірнала, вгиналась з дугою, щосили смикала жилку, спливала на поверхню, знову пірнала і так без кінця. Геть спітнілий рибалка морочився з нею години півтори, аж поки витяг на борт. На набережній Вакапулько завжди можна побачити старого мексиканця з древнім дерев'яним фотоапаратом на тринозі. І коли естреліта причалила до берега, Отто загадав йому зробити 6 знімків Перрі з його здобиччю. З технічного погляду ті фотографії вийшли досить убогі, якісь руді, немов подряпані, Але була в них одна прикметна риса. Тріумфальний вигляд пері, вираз цілковитого блаженства. Неначе той велетенський жовтий птах із снів нарешті заніс його на небо. Одного грудневого дня Пол Гелн опереджав оцілілі рослини в маленькому квітнику Бонні Клаттер. То була сумна робота. Мимоволі спадав на пам'ять день, коли він так само порався в квітнику. Тільки тоді йому допомагав Кендіон. І ото саме тоді він бачив хлопця востаннє. І Ненсі, і їх усіх. Кілька тижнів, що минули відтоді, були нелегкі для містера Гелна. Він щось підупав на силі. І то гірше, ніж гадав, бо жити йому лишилося менше 4 місяці. Непокоїло його іще багато всячин. От хоч би роботи. Мабуть, недовго вже йому тут працювати. Ніхто не знав нічого напевне. Але він зрозумів, що дівчата, тобто Біверлі і Венна, хочуть продати ферм. Щоправда, один із завсідників Гартменового кафе якось сказав, та хто її купить, іту пустку, поки злочин не розкрите. Від самої думки про те, що на їхній землі хазяйнуватиме хтось чужий, містер Вігелму ставало не по собі. Він дуже переймався цим, переймався задля покійного Герба. Така садиба, як на нього, мала вічно залишатись за родиною. Та й сам Герб казав йому, сподіваюся, тут завжди житимуть Клаттери і Гелми. Усього рік минув відтоді, як Герб говорив з ним про це. Боже милий, а йому що ж діяти, коли ферму продадуть? Він надто старий, щоб прижитися десь інде. А тим часом йому треба працювати, і він сам цього хоче. Він не з тих, що звертають руки і сидять у теплі. Воно, правда, на фермі тепер не весело. Будинок замкнено, коняка, мов сирота, стоїть у загоні, попалі яблука гниють під деревами. Кругом тиша. Кендіон не кличе Ненсі до телефону, не насвистує Герб, не чути його привітного «Добрий день, Поле». Вони з Гербом чудово ладнали, ані слова лихого ніколи між ними не сказано. То чого ж шерифові люди не дають йому спокою і своїми розпитами? Вже думають, ніби він щось приховує. Мабуть, даремно він тоді сказав про тих мексиканців. Містер Гелн розповів Елові Дьюї, що тієї суботи, 14 листопада, в годині десь о 4:00,